Arratsaldeon tartekalariok.
Arratsaldeon.
Joder, zelako uda usaina dagoen gaur, ez? Abestai izango da edo gaurko eguraldia. Ze berez otzailean gaude.
Eta kriston egun egiten du. Aspersore batekin bainatu gintezke.
Inauteriak auki ditugu asteburu batzuk bueltan, eta leku batzuetan oraindik jarraitu dute, ezta?
Hori da, adibidez, Kadizen.
Kadiz.
Eta gaur urrutitik datorren lagun bat izan dugu. Zer modu, Estelia, kontatu zure bidaia.
Oso ondo, oso ondo. Oso eguzkitsua. Eta badirudi hegazkiarekin ekarri dugula Kadizetik eguzkia, ez?
Bai, ez da. Zer modu seguraldian?
Ikaragarria. Ikaragarria. Eta uste dut hori dela eguneroko tasunan. Yeah. Eguzkia argi... Arrosa, laraña, bai, isla urdinak, bueno, oso polita izan da.
Eta nola bideiatu duzu? Trenean, kotxean,
bueno, hori da,
egazkinean?
Un tema izan da, etorri naiz egazkinez, eta gaurko egazkina izan da oso zaratatxua, baina papatean isilik geratu da egazkina, eta pila beldurra eman dit.
Oso da.
Ah, oso ondo. Bai, isiltasuna, bai, gaur da, nire gaurko etzaia.
Baina, bueno, hemen irratian gaudenez isiltasuna ez dugu gustoko, así que entzun dezagun musika. Ez que egia esan, konklusio polita da, ez? Esatea, zerbaitek ez duenean zaratarik, ez di konfiantza ematen, ez?
Bai.
Horregatik irratiek piztutoki behar ditugu beti, eta alabedi entzun, alde zain beste,
eh? Oso ondo irati! Bueno, eta nola sentitzen gara orain eguzki pizka bat hartu dugula, zu bereziki, Celia? Zelan egon zarete eguzki gabeko aste luze hauetan, animikoki?
Ba, eske ni oso erraz erretzen naiz. Ordu, osea, megagorri jartzen naiz, eta oso itutan nago eguraldi hotzetara. Oso ituta. Beraz, esango nuke oso ondo eramaten ditu dela. Olakoak.
Nik esan behar dut ere oso erre xerretzen aizela. Osea, daukagu asaltono nahiko antzekoa.
Arrosa.
Baina egia da, eske guztizpiek ematen didate alaitasun bat. Eske uria, egun grisak, akumulatzen direnean asko egiten zait oso pixutxua. Zer moduzu, xue, nola sentitu duzu?
Ba, niri... nire urtaro gogokoena da udazkenan ikuste dut, osea niri molatzen dite eguraldi txarrak eta apurrat romantizatzen dut, baina iratik esan bezala akumulatzen direnean eta eske Gasteizen grisa denean da grisa, osea tipo no hay tono.
Hori da.
No hay tono ni de oscuridad, osea es como neutro, ¿es? Eta bai, egun hoiek bai pilatzen zaizkidanean eta gero bapatean eguzkizpi badatorrenean poco bipo, me vengo un poco arriba.
Bai, bai, bai. Ez que izaten da, ez, horrelako egunekin. Batez ere direnean asko, bat abesteren atzetik, ez? Bai. Entzun dezagun pixkatxo bat gehiago tok eta jarriko dugu arreta pixkatxo bat. Gero datorrenaren gatik. Eske gaur daukagu gonbidatu berezi bat, tokekin harreman desente duena, eta horregatik gaude tokekin buklean.
Buklean.
Bai, oraindik ez dugu esango nor datorren. Igual pixkatxo bat itxarongo dugu. Eske musikaren atzean ere irudiak badu garrantzi asko eta esan dezakegu gaur egun, bueno, lehen agian gehiago, baina oraindik ere bai, bideoklipen munduak baduela zeresana, ez? Lehen bazegoen MTV fenomenoa eta ni gogoratzen dut lehen bideoklip guztiak grabatzen dituela eta egoten itzela igual bi orduko saio bat ikusten bakarrik bideoklipena. Zuek hori egiten zenuten ere bai.
Ni igual zebatzen nintzen birekin eta orduan ikusten dituen 20 aldiz eta hori ere liburuekin eta pelikulekin, osea muy
bai. Nik esango nuke gehien ikusi dudan bideoklipa dela Lady Gaga eta Beyoncéren Telefon.
Wow.
Badakizu zein den?
Me suena, me quiere sonar.
Pelikula bat. Eta txikitan nengoen horrekin guztiz.
Nik esan behar dut, ere, nengoela Abril Labinekin como obsest.
Ai ama, bai.
Eta zegoen diska bat, zela como doble disco. Eta beste diskan, zen dena videoklipak. Eta videoklip guztiek egiten zuten como pelikula bat. O sea, zen como...
Ai, osea, telebistan sartzeko eta ikusteko...
DVD, bai, bai, bai. Osea, eta zen como bat abestaren atzetik jarri eta zen neska bat eskapatzen zela etxeetik, gero no se que, gero no se cual, es como denak zeukan lotura, unibertso bat sortzen.
Eta gero, amaitu duzu bideoklipak egiten?
Ni tonteatzen, pi.
Zure biorduko saioak, igual, es, horregatik...
Ja, gero igual egia da, ba, horrek igual zer ikusi auki duela.
Mo sensiblea izan zarela betik gai horrekiko.
Eta musikarekiko maitasuna gatik ere bai, esku gustatzen zain musika. Ja. Disfrutatzen dut asko, zuek?
Bai,
ere,
baita.
Bai. Eske...
Baita.
Eta ja, ikusten dituzunean musika eta bideoklipa lotuta, eske da gozada bat, nire ustez.
Baina batzutan zaizue pasatzen... Bueno, hori liburuekin, oza, liburuak pelikulara ematen direnean pasatzen da, eta baita bideoklipetan zukiruditegi bat jartzen diogu, diozu abesti bati, ez? Edo liburu bati, eta de repente abestia, oza, bideoklipa ikusi, eta zaukazer ikusirik.
Oso, bueno, nire ustez oso garrantzitsua da, lehen pausua izatea zuk, iruditegi propio bat sortzea, ez? Eta gero alderatzea beste iruditegi, sortutako beste iruditegi horrekin,
bai. Baina...
Bai, ze, adibidez, pelikula bat ikusten duzunean, eta gero liburua irakurtzen duzunean,
Ez da superkondizio.
Ez da berdina, berdina, irudia, bai. Ez da zuk sortutakoa, bai. Ez da, ja, eman dizutena. Eta Harry Potter irakurtzen duzunean pelikula ikusi gabe, ez? Harry Potter dauka aurpegi bat. Baina gero ja pelikula ikusten duzunean eske ezin diozu aurpegi hori kendu, ze hori da bere aurpegi.
Baina agian Harry Potter da hain popularra, naiz eta pelikula ez ikusi, ja irakurtzen duzunean jartzen duzula bere aurpegia, ja, ez?
Bai. Eske gure lehengo edizioa aterazenean Harry Potterreko nik oroitzen dut. Osa, ba, nire izpak erosi zuen.
Oraindik ez zegoen pelikula egin, agian?
Ez, ez. Liburu erosi zutenean ez zegoen lehengo pelikula egin da. Album bat erosi genuen, baina ilustrazioekin egin da. Baina, kreston, eta portada dago ilustratuta, baina kreston antza dauka Daniel Radcliffe-ena. Nik uste dut ja baseu dela lanean.
Bai, bai, bai. Ja se olían cosas. El casting ya estaba hecho.
Estaba el casting hecho.
Bilatu, berzen jartzen duen internet.
No sabían que les iba a salir también a Watson y tan mal Daniel Radcliffe, pero... Igual ese.
Uxu ez ertopatu duzu.
Podría ser cualquiera. Ez, nik uste dut ez.
Ja, que igual hau da ya gure fantasia, ez da? Un poquito de fantasia ya tiene, no?
Edo zein sartzen zen, bai, bai.
Bai, eta bueno, nik orain ere, bideoklipen mundura sartu garela, emango diogu, aurkezpen txikitxo batez, gure gonbidatuari, kristal ilusia egiten digula, gaurkoan gurean egotea. Eta MM deitzen da. MM.
Egia?
Emanem, ojo. Maria Muriedas, artista bizuala edukiko dugu tartekan gaur. Esan behar dugu oso fanak arela. Eta oso lagunak ere bai, ez? Bere ezagunak. Eta asko maite dugula bere lana. Gainera, orain dela gutxi erakusketa bat izan du Rekalde aretoan. Eta horren arira, aspaldi genuen gogoa ere berari elkarrizketa bat egiteko, baina hau izan da aitzakia perfektua, ez?
Bai.
Bai.
Eta, besterik gabe, gure abestia jarriko dugu, eta sarreratxo bat emango diogu, ez da?
Bai. Hori da, Goaz Maria ezagutzera.
Belar artean, bakardadean, biluzik dantzan. Oinak buztirik, lurraren erdian, belarrarekin jolasean. Pentsamenduak, joan egin zaizkit, egunarekin batera. Iluntasunak hartu egin nau negar malkoak. Gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak hasten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, behintzat euritan ten artean. Ilargiak erakusten duen, aurpegiaren aurrean eskatzen diet, oiukatu zizar galduei. Nire negar malkoek arnal dezaten lalurra, nire arimarekin energia banai. Gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo, segunduetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak azten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, pentsat euritan ten artean.
Bada ez bada banoa, egaka ez bada enoa,
Maria Muriedaz Diez, EHU-ko arte derretako gradua egin zuen, eta gaur egun bertan dabil lanean, artea eta teknologia zaileko irakasle gisa. Eta argazki gintza zein irudien sormenak zeharkatzen du bere ibilbideak. Ibilbidean zehar, egonaldia aberasgarriak egin ditu kanpoan, ala nola Renoko eta Tokion adibidez. Horrez gain, hainbat aitorpen jaso egin ditu, ala nola Artibil Bizkaia eta Getxo Arte Aretoa, baita Gasteizko Iako bideoklip lehiaketakoa ere.
Bere lanak gune askotan ikusi ahal izan dira, besteak beste Arrasateko kulturgunean, Bilboko Artelan Berregine Museoan edota Londreseko de Estudioan. Eta besteak beste, azken hilabetetan zehar, Rekaldo Aretoan ikusi izan dugu gaua sartzerakoan erakusketa, otzaiaren 8an itxi egin zena. Erakusketa hau, Barriek programaren baitan garatu zen, eta apur bat erakusketa hau izan da saionetara ekartzeko aitzakia. Kaixo, Maria, zer moduz?
Kaixo. Ondo, eskerrik asko.
Arratsaldeon.
Bueno, Maria, lehenik, ze sentsazio duela aste gutxi itzi zenuen Rekalde Aretoko erakusketa, eta zelan sentitzen zara, zelako esperientzia izan da?
Bai, bueno, ondo izan, bueno, ez dakit, galdera igual lazaiena. orain uste dut sentsazio orokorrean sentsazio ona daukadala. Apuben laburra egin zaiz beba egon azelako oso lanpetuta prozesuan zehar. Orduan izan da hori, baina orokorrean guai, uste dut guai dagoela bebai hori epe laburrean egotea eta orain zakit, buruan daukat zelan beste nonbaitera hori trasladatu edo horrekin dago orain.
Esango zenuke izan duzula resaka emozionala erakusketa honen ostean?
Igual bai, ez dakit, ezke gainera orain dela nahiko ez neuela holan nire lana modu espositibo baten erakusten edo, orduan beba izan da, bai, ez dakit aukera oso polita, momentu baten bebai oso aproposa, ez dakit, momentu vitalean bebai, beste gauza batzuk gertatzen ari zirelako. Orduan, guai, bai, seguramente eukiko dut, bai, rosaka emozionala pur bat.
Ba, pur bat, bueno, erratean gaudenez, entzulek irudikatu dezaten, Maria Muriedazen erakusketan, gela txuri batean egin zen, parean zegoen orman, La Palman grabatutako bideo bat ageri zen, eskumaldean mendi bat zegoen, zuhaitzai gabeko lerro batekin, eta lerro horretatik momenturen batean ikusten da ez gizatiarra den zeozer ibiltzen, eta ezkerraldean, uste dut, ez, negatibo batzuk edo, bueno, orain azalduko dugun Mariak zeudela jarrita horrean, eta gero eta gero karrusel batekin diapoak zeuden banan-banan hormara proiektatzen. Ez dakit, zerbait aztu dugun?
Bai, bueno, gero zegoen, bai, ose, berez gela laukizu zen bat da, orduen sartzen zarenetik dana ikusten da liberean, atzeko pareta izan ezik, eta atzeko paretan dau argazki bat pareta osoan kubritzen duena. Hori tipo mural paretan itzatzita, argazki bat ba, 5 metrotakoa. Eta gero dago beste argazki bat bebai ampliatuta dagoena marko txiki baten, dala ampliazio bat agertzen dana bebai, ampliatze prozesu hori da laborategi analogikoan ampliaturiko irudi bat da, zuri beltzean, eta hori bebai da bideoan agertzen dan eszena bat, ampliazio horren agertzea edo irudikatzen dugu.
Jo, eta Maria, bideoen arira, ba, bideo hauek esan daiteke ehundura berezi bat zutela, eta ona galdera, nola grabatu eta nola sortu zenituen? Nola eman, nola sortu zenuen ehundura hori?
Ba, dira digitalizatutako superotzoan grabatutako irudiak. Osea, berez pelikulan grabatuta daude, superotzoan denak. Bat, bueno, gehienak dira zuzenean grabatudikoak, eta gero bebai eskumako bideon adibidez agertzen diren irudi batzu dira refilmazioak. Osea, digitaletik bergrabaturiko bideoak, baina superotzoarekin. Ba, ampliazioak eginez eta horrelako... Bai, orduan, textura hori da analogikoa.
Vale, vale. Eta barkatu, baina nik ez dakit oso ondo zer den Super 8, oza, da kamera analogiko mota bat, edo...
Ba, hori da, da, pelikula. Pelikula analogikoa dan bezala argazkilaritzen, begeien bat erabiltzen dena dela 35 mm, ez? Ba, 35 mm horrek zinean edo izango ziren, ba, pelikula, oiko pelikula edo grabatzen ziren medioa, eta gero dago 16 mm, dala purbete zikiagoa, pelikula, eta gero dago 8 mm-dakoa. Dala are txikiagoa edo.
Vale.
Orduen da negatiboan grabatutako materiala da, orduen kamera berentzi batekin, deitzen dela kamera Super 8, nire kote bat, eta soinua adibidez ez dugu grabatzen nireak, bakarrik deko, osea, bai, bakarrik da irudia. Deko, beste batzuk beranduago atera ziren, bebai soinua grabatzen zala beste zinta magnetiko munko baten, baina.
Polita da izatea txikiena, ez? Eta deitzea Super 8, ez? No sé. Oso mono airu ditu zait.
Eta gero komentatzen genuen ere, zure erakusketan, denbora guztian, une oro dago irudia eta soinuaren arteko lanketa bat edo harreman bat. Ez dakit zelan landu zenituen bi ere muauek, zein datorren lehenago eta zein garatzen den gerora.
Bai, lehenengo dator irudia. Osa, orokorrean nire lanean beti irudia da gehien bat presente dauen dagoena, ez? Eta hemen bebai proiektu honetan batez ere denbora guztian da irudi bat sortzeko prozesu horretan bai, horretan ikertzen dut edo horren inguruan orduan denbora guztian ideia da, bueno, amets bat zelan itzuli irudi konkretuetara, ez? Irudi argazki eta bideo iruditara. Orduen prozesu horretan, bai, lehenengo etorri izana da irudia eta gero soinua, gerora sortu dut eta bai ez dut oso presente dauela, bueno, bi bideo piezatan, bai, bai interesan zitzaidan, agerian lotzea bai diapositiba proiektore horrek dekon zarata, oso mekanikoa dana, ez? Eta azkenean dela ba, horren motorra eta albidetzen deuela diapositiba sekuentzia hori bebai presente gotea eta erlazioan jartzea bideopieza duten soinuarekin. Eta bideopiezetan bebai sartu dodaz olako dispositiboari buruz hitz egiten duten soinu batzuk. Eta daude adibidez dago aspersor baten motorra bebai dela como bai, horren kolpeak oso nabaria dira edo. Eta gero, beste piezan, La Palman grabatu neuen piezan, dau momentu bat, eguzkia, eguzkia ja odeietan sartzen dala, eta dauz ez dakit, bau, eta mar segundu edo, bai, eta mar segundu inguru grabatuta, desagertze horrenak, eta hor, jarri neuen bebai, superotzoan motorrak dekon soinua, dala, como grabatzerak orduan dekon, dispositiba dekon zarata edo ez, irudi hori sortzeko prozesu horretan. Orduan, iru soinu horrek horren arteko erlazioa interesatzen jata. Apurbet hori zelan dispositiboa agerian geratzen da edo ez, irudia sortzen deuena edo irudia sortarazteko hor zerbait aldatzen edo medikatzen duena.
Eta azkenean ere gauza mekaniko hoiek sartu dituzu piezaren audioaren barruan eta hoietako bat da fisikoki erakusketan bertan gertatzen dena, ez? Gainera da karrusel hori diapositiben proiektore txiki hori ere hartzen duela presentzia bat erakusketan eta korporalidade bat dela gero argazkiak ikusteko modu oso analogikoa, baina proiekzioekin bat egiten du, ez? Eta nolatan erabaki zenuen diapositiben struktura modu horretan jartzea, argazkien egitura agerian jartzea?
Ba, batez ere, pieza hori, justo diapositibetan ez dira argazki zonteak erakusten, baizik eta osotasun baten ulertzen dut, ez? Hor dauden irudidanak sekuentzia bat bezala, edo orduen uste dute zer ikusia deko labe bai irudi mugimendu, irudi mugikorrarekin, edo alboan deko zene bideoekin bebai, zebada azkenean, ba hori, horrela irakurri daiteken sekuentzia bat. Eta gero bebai, osea, berez horra gertzen direne irudiak bideo sekuentzia batetatik aterata daude, ez dira argazkiak, berez dira fotogramak. Eta bebai iruditzen zitzaidan interesgarria jolaztea euskarri, osea, bueno, aproposa interesgarria baino, iluntasuna behar nuelako bebai gelan azkenean bideo proiektatzeko iluntasuna behar da, eta argazkia askotan behar duguna kontrakoa da, ez? Argazki bat inprimatzen dugunean, behar dugu argitasun pilo bat paretatan eta ikusializateko. Orduen horre apurbete kontrazan bat egoan, eta hori ba, apurbete, bai, erabakia hori izan zen. Diapositiba bebai erabiltzea, horrela bebai bai iluntasunak mezede egingo zion pieza horri bebai.
Eta egia da ere bai, fotogramen ideia hori, ez, igual inprimatutako argazki batzuetan ez dela inageria, baina zuk jartzen diozun erritmoarekin eta soinuarekin ematen diola, osea, eta proiektatuta egotearekin ere bai, azkenan ematen diola narratiba eta sekuentzialidade hori, azkenean pelikula bat egongo, ikusten egongo bazina bezala, ez?
Hori da, bai. Bai, apurbek garapen bat dago, gainera, bueno, hori, beste bai, garapen bat dago irudietan bebai. Eta horre bai agertzen da, ez da oso nabaria bai agertzen dire, gaua egiten doa, bai gau hori ez da gau erreal bat, edo gau egite erreal bat, baizik eta da, obturadorea zarratuz lortzen dan efekto bat. Horren bebai, bai, oza, bueno, berez atardezer baten grabata dau, baina ez dut itzaron gaua sartu arte bideoa maitzeko, baizik eta gau egite hori kasu horretan artifiziala da. Orduen, beba interesetzen jata, zelan hori, ba hori, fikzionalitate hori, zelan irudiak beste zeu zer da. Orduen, bai, horrekin jolaztut eta gero bebai, agertzen dire pixel bat zu, bebai. Hori proiektora bat jolaztuz eta dire, da, gau egiten da, bai, agertzen dire izar batzuk izango bat ziren bezala, baina berez da, irudia apurtzen ari dala.
Ah, hori.
Orduen horrepe bai agerian dauz, bai hori oso zutila da igual, baina gauarena bai, dala hori azkenean, dispositiboekin eta medioekin jolastuz lortzen diren gauzak askotan.
Ba, osente esgarria, ez? Digitalki nola jolastu naturako elementuekin, ez?
Bai.
Bai, bai. Eta, bueno, itzegin dugu argiari buruz, soinuari buruz, baina ere, aipatu behar da, paisaia eta pertsonaren arteko harremana ere oso ageria dela. Eta kasu honetan, bideoa zein argazkietarako modelo bat erabilia egin duzula. Ikusten dugu Anar Suaga, ez? Bideo batzuetan. Eta nola joan zen, zelan gidatzen duzu bere egitekoa bideoan, edo nola egiten da hori?
Bai, bueno, egia esan, ez dugu komentatu baina, proiektu dana bere amets batetik abiatzen da. Berak amestu zuen nire erakusketa batekin.
Ai, ama!
Benetakoa wow. Ez zan erakusketa batekin. Osea, berak amestu zuen nik neukala erakusketa bat espazio bat, en deskribatzen zuen apurbeiztelakoa zan espazio hori, eta deskribatzen zituen bi irudi, nahiko modu konkretu bat, baina ziren bideoak. Orduan, bi deskripzio horietatik abiatuta, bueno, jasone guenean mesu hori izan zen, apurbet, erabaki neuen hori errealitate bihurtzea edo ez, eta hortik abiatuta, ba, saiatzea, irudi horrek gauzatzen edo. Orduan, bera etzan da dagoen irudi horrek edo eszena hori, bera etzan da kanpa baten, hori izan deskribatu zidan eszenetariko bat. Eta beste eszena, konkretua, izan zen, bolako, metalezko bolazko buru bat, zeukan figura bat, korrika, non baitetik. Osea, berak ez zegoen deskribatzen tokia, ez? Orduen denbora guztien proiektu osoa da, apur bet, irudi horietatik aziz, beste irudi batzuk gero sortzen joan dira bebai, amez horren parte izan alko zirenak, ez? Apur bet, hori, amezen logika horretan. Orduen denbora guztien, bueno, hazin nintzen irudi horiekin, eta gero figura horrek, bolen figura hori horren grabazioak egin, eta gero, ba, hortik abiatuta hazin nintzen diskotekako bolarekin esperimentazioak egiten, eta orduen apur bet dana izan da, hori, deriba moduko bat, baina amez batetik dator. Orduen lehenengo grabaketak egin genituenak izan ziren, Anarekin, ze bere amezean zan, ni bera grabatzen kanpa baten, orduen hortik abiatu ginen, eta hori izan zan lehenengo grabaketa.
Ai, ama Maria, ederra, orain dena ulertzen dut. Token ametzen batek, batean abestia, vamos.
Gero, oso guai da, niretzako, claro, Token ametzen batean abesti horretan, berez agertzen dan figura hori,
claro,
da Anan ametzeko figura.
Claro.
Da, berez proiektuko figura, como cameo bat egiten edo, eh?
Wow, ederra.
Bai.
Eta Anaz aparte, uste dugu Japonen egin zerren proiektutako batean, bertako jendeak ere hartzen zuela aparte modelo bezala zure proiekturen batean. Ez dakit kontatu aldegozun labur lan hori?
Bai, 2017an jaso neuen hori zari hori Erkili Bizkaia zaria, eta horrekin lehenen gurtea izan zen, zari hori irabazten zutenek egonaldi bat egiten zutela Tokion, bueno, Japonen. Egonaldi bat Tokion eta beste biziren Japoneko beste toki baten. Baina ni Tokiora joan nintzen eta horrego nintzen hiru hilabetez. Eta bertan residenziaz aparte, egunden negoen residenzia batean, baina aparte neukan kolaborazio bat bertako unibertsitate batekin. Dala Josibi University of Arts and Design. Baina, bueno, gauza da, bakarrik nesken unibertsitate bat zala.
Wow.
Eta, bai, joan dala pio bat urte azizan, bueno, apurbete hori emakumeen ikasketak eta fomentatzeko, eta bueno, zimaz. Baina, gauza da, bertan garatu nebela proiektu bat, bueno, bi proiektu garatu nintzen Japonen, edi esan nahiko bai, bueno, ondo gontzan ze gauzasko egin nituen, baina bi proiektu garatu nituen, bat izan zala, hamen azitako arte erratan azitako proiektu baten garapena edo, bertako jendeari grabatzen, eta horretarako, ba, nire garaikideak ziren beste pertsona batzuekin lan egin neuen, eta sesioak ziren argazki sesio bat bezala, baina bideoan grabatuta. Odan ziren, poses berdinak, eta ba, ia zelan pertsona balkoitzak, ba, partitura berdinari erantzuten zion, ez? Eta gero, bigarren proiektua izen zen, ba, bertako unibertsitateko 70 neska inguruekin, euren eskolara zihoazeneko uniformeak jantzita, ba, akzio batzuk egin genituen ilunpetan, bertako gela handi baten. Simulatzen apur bet, Zibuiako kruzea badakizu ezin dan. Zibuiako kruze bat dau Zibuian, da ala oso famatu apiba jente kero duritzen deuena. Eta orduen kruze hori apur bet hartuta monumento efimero bezala edo, hartu neuen eta deskontestalizata eraman neuen hori barrukalde horretara, eta honek neskak ba, uniformeak azeta jantzitza iten zeurien kruze hori. Orduen zan apur bet nahiko tetrikoa urten zan, baina
bai.
Hori, eta gero bazegoen beste lan bat, nun pertsona batzuk, hori, igual kontatu duzuna da, ez? Hormara bezala apoiatuta zeudela, argazki saio bat bezala egiten zenielako, ez da?
Hori da, bai, hori hasi neuen, bueno, 2008 TFGA hori zen zan, nire TFGA, hamen egin neuen arte berratan, orduen ziren danak, nire garaikidea ziren pertsonak eta aukeratzen dituen platora joaten ginen, eta ziren argazki sesioak bezala, baina ez zegoen ezer pautatuta, bakarrik eurek pose bat jarri behar zuten, eta nik erabakitzen neuenean pose hori aldatu. Orduen, zegoen hor relazio bat apurbete ez genuen hitz egiten ez ezer, orduen, nik aldatzea nahi nuenean, seinale auditibo bat egiten neuen, eta horrek aldatu behar zuten posea. Orduen, hori dana grabatzen neuen bai bideoan, eta gero bebai argazkia egiten dituen, eta hori, gero heldu nintzenean Tokiora, proiektua azaltzen egoanean, pentsatu nuen, jo, ba, igual hemen errepikatzea zentzua deko, ez? Kontekstu bardineko kontekstu bardineko arte kontekstuko jende hartuz eta más o menos nire garaikideak zirena bebai, orduan apurbete lokalitaten jende lokalitaten lagundu zazien eta ziren como citas a ciegas, iritzen ziren nire estudiora eta grabatzen gendun eta gero listo, eta orduan eskogu gonzan, zezan más o menos txapurreaten ulertzen ginen zeurek bebai ingeles ez batzuk ez egiten oso ondo. Orduen, bueno, hitz egiten genuen apurbet, proiektua zazen enotien, baina apurbe ganetik, eta gero grabatzen genuen. Orduen, dire hori, 30 segunduko sesioak, eta hori, apurbet zelan proiektua deko batzean, apurbet zelan pertsona bakoitzak ulertzen deu zer dan pose bat, ulertzen deu kontestu horretan, bai, ba, zenolako konbentzioak edo dauden, zenolako klitzeak dauden apurbete hor funtzionaten, bebai ze espaziotan mugitu aldiren, ez dugu berez ezartzen espazio konkreturik, baina sortzen dire hor dinamika batzuk, eta purbe zer dan berezkoa eta zer datorren babako izan motzilatik edo...
Ze ona, eske, me encanta.
Bai, eta gero hor ere kulturarteko tasuna, ez? Osea, nola hemen ulertzen den pose bat, eta nola Japonian ulertu daiteken ere posea, eta pose horretan aldatzearen... ideia ere bai, ez, ba, ditugun referentziak eta beraiek dituztenak, eta horren kontra jarri tasuna, ez, osea, oso interesgarria.
Bai, bai, oso guai egon zan.
Eta gero nahastu zenituen bi argazki, osea, bi saioietakoak, hemengo argazki saioak eta hangoak nahastu zenituen proiektu berean, edo bi proiektu bai. Ezberdin ziren.
Bai, ez, gero baten edo bitan erakutsi dut proiektu hori, eta nahastu dudaz, oza, normalean erakusten dudanean dire, pantalla bat baino gehiago, interesgarrian niretzako proiektuan da ikustea denbora guztien pertsona bat baino gehiago, oza, eukializatea denbora guztien konparaketa edo alderate hori denbora guztian, oza, zelan irudien arteko durrentasunak eta, orduen egiten dudaz, playlist moduko batzuk, baina bideoakaz, ze pertsona bakoitzari grabatzen dutzet, iru kamararekin. Orduen dekodaz, pertsona bakoitzaren plano laburra, plano orokorrak, eta nire bai euren zadapurbete zuzendaritza moduko bat, baina aldi berean euren posean arabera nik aldatzen doaz kamarak pozizioz, ez? Ze mugitzen doaz. Orduen da denbora guztien elkarrizketa moduko bat bebai kamara eta euren gorputzen artean. Bai grabatzen duena eta bai grabatua dana. Orduen denbora guztien dire... hiru plano pertsona bakoitzenak horrekin aldatzen, de plano korto, plano general eta holan. Orduen gero, bideo horrekaz, iten dudaz, playlist moduko batzuk, pantalla bakoitzen jartzen dut playlist bat, eta orduen denbora guztien doaz, bueno, doaz sortzen erlazio ezberdinak bideoen artean eta pertsona ezberdinen artean.
Eta hori lehen ikusi dugu, nola soinua eta bideoren arteko erlazioa asko lantzen duzun zure lanetan, eta badago, bueno, beste esparru bat oso hurbil daukasuna, eta da sortutako musikari irudia jartzea, edo bideoklipak egitea, ez da? Ez dakite alderantzizko prozesua dela saliteke, baina aldi berean gauza asko ditu aman komunean, eta zelan mugitzen zara mundu horretan edo, irizpide oso zehatzekin jasotzen dituzu horrelako enkarguak, edo nahiko modu askean sortzen dituzu bideoak, edo zelakoa kukestu imaginatzen.
Bai, ba, bueno, depende proiektua egia zan, ze kasu batzutan bai, bueno, normalean bideoklipak batzut bai garatu dituela bakarri, baina beste pilo bat garatu ditu beti Simonekin batera, eta bai, depende proiektua. Adibidez, Tokekin bai modu nahiko azke baten lan egin dugula. Nire lehenengo bideoklipa eurekin egin duen bai justo laguna direlako eta holan eman zelako, eta sortea dekogu jarraitu dugula bai Eurekaz eta bai Berde Pratorekin jarraitu dut lanean urteetan zehar, duen bada erlazio bat ja urteatakoa, daroguna. Eta bai, hor nahiko modu azkean iten dugu lan orokorrean. Proposatzen dugu zeuzer, batzutan, gero negoziazio bat dago be bai beti ez. Orduan ez da bakarrik lan egitea bezala, baina orokorrean nahiko azke. Gero bai egon direla proiektu batzuk non igual irizpide batu jaso dugu zen, edo igual deia bazetorren emanda, eta orduan superantzun behar diozu igual irudiekin, eta jartzen edo, baina gehienetan egia esan sorte aurki dugu eta guk gure izen duguna planteatu dugu, eta bueno, bai, nahiko ondo beti, relazio hori nahiko ona izan da beti.
Joe, eta honen arira eta pixkat elkarrezketari amaiera emateko, Maria Puli pixkat egingo dugu. Ze, otzaiaren 25ean bideoklip bat argitaratuko dela
zerbait ikusi dugu Instagramen, zakiko zondo zer den.
Bai, joe, opio bat euskat gainera hori urtetako, ze orain dela nahiko daukagu ja buruan, eta bideoklipa da L'Apuntamento abestiaren bertsio bat da, abestia deitzen da La Cita, erderazko bertsio bat da abesti italiar horrena, ederra da gainera abestia eta bideoklipa grabatu dugu Roman, eta da apur bat ez dakit ikusi duzuen Bizitza Aztiaren bideoklipa dala, Berde Pratoren aurreko dizkako bideoklip bat bebai Roman grabatu genuena. Eta da, horren, ez dakite, bai, como segunda parte edo horrelako zerbait. Eta badauka horrekin erlazioa. Eta orokorrean bideoan agertzen dana da, apurbet, estatuaria, Roman dagoen estatuaria femeninoarekin lan egin dugu. Eta apurbet, bai, emakumearen estatuaria horretan eta orokorrean bai, emakumeak uki deuen apurbete representazioarekin edo, eta bai, gero bai, ez dakite zer gehiago aurreratu aldo dan. Bai, hau, zinmaz, bai.
Egon falta dira.
Oso ondo pasadugu grabaten eta bai, hori, oindala nahiko. Superotu handago grabatuta be bai.
Toma!
Parte batzuk izanetik. Bai, eta da hori jarraipen moduko bat, ze abestiak narratzen deu emakume bat itzaroten dauela, zita batera doa, orduen dabil itzaroten mutil bat inoiz ez dala gertzen, ez? Eta orduen denbora guztien da, como una canción así, bai, si no llegas me muero, eta horrelakoak, orduen apurbet horti bebai abiatu ginen, ez? Idiarrekin, eta bizitaztian apurbet irudikatzen dana hori da, apurbet emakume bat zelan iritik ibiltzen doa, azkenean heltzen da miradore batera, ez miradore batera, non amodioa parte guztetatik dagoen, jendez gainezka dagoen, eta bera horlotzen da ez itzaroten, norbait inoiz ez dana heltzen, eta azkenean igoten da peana moduko batera, eta geratzen da hor petrifikata bezala, ez apurbet, como hori, egiten dugu, bai, Galatean mituan kontrara ez, en vez de que la estatua se humaniza, amen la humana se petrifica edo, ez, como de la espera edo. Tarduen, horren, hori da, aurreko bideoan ikusten zana, eta bengoan apurbe jolazten dugu ba guzti horrekin, imaginario guzti horregaz jarraiten dugu jolazean, ez, como lo romántico, la imagen femenina, como bai, horrekin apurbete.
Ze ondo.
Ze guai, eski gainera, nola beraiarekin daukasun ere harreman bat, eta ere bideoklip asko eraiki duzuna, azkenean unibertso bat daukazu osatuta ez, eta bideoklip batean beste baten referentziak egitea, eta zure lan pertsonalean beste lanak agertzea, eta azkenean dago hor zure unibertsoa, pues, gertutik jarraitzen dugunok, igual ikusten ditugula loturak, ez?
Bai, izan daiteke, bai.
Hora,
azkenean dana da, bai. Ana, golotuta. Lo personal es político y lo personal es todo.
Bai, total.
Y todo es político.
Todo es político, hori da. Honetan egin dut lan, lider, nirkele bilela behitiarekin.
Ze, ondo.
Bai.
Eta gainera, lehenoratu gara euki genuela hemen Arzuaga, tartekako hasieratan duela hiru urte, igual.
Bai.
Ana pintora bezala, ez? Elkarrezketatu genuen margolari bezala. Bai.
Bai, bai. Eta bueno, ba, elkarrizketari amaiera ematen hasiko gara, ez dakit zerbait nahi diguzun esan, aurreratu, entzulei zerbait edora gonbidatu.
Ez egote holan, ez gori bideokin ba ikustera.
Amaitu zaioa eta joan zuzenean bideoklipa ikustera.
Ba hori, entzulentzako gonbitea, bideoklipa ikustea, eta orain aprobetxatuko dugu, hemen zaudela, jartzeko abesti bat, gainera saritua izan zela duela gutxi, IAKako bideoklip lehiaketan, hori da, ikusleen saria irabazi zuen, tok taldearen amets batean abestia, Simon Agirre eta Maria Muriedasek egindakoa, eta honekin agurtuko zaitugu.
Eta eskerrak eman.
Vale, bai, joan baino lehen ezatea hori eskerrik asko gonbidatzea baitik eta hori.
Zuri.
Eskerrik asko zuri ere bai.
Beti, bai.
Tartetxo hau eskaintzeagatik eta zure lanaz gozatzeko aukera emateagatik ere bai. Gogotsu gaude ikusteko bideoklip berria.
Adi azte bai. Azkenean.
Venga.
Oh, yeah.
Jo, zegoai Mariaren lana, egia esan konektatuta, era bat bere munduarekin eta bere unibertsoarekin.
Zelako, hori, zelako unibertso ederra, eta ze sortea dugun, ez? Horra zartzeko aukera izatea.
Bai, bai. Eta gainera, ulertzeko unibertsio horretan ematen diren konexioak eta loturak, ez? Osea, leku batean agertzen dena gero beste leku batean erreferentzia eta...
Piktorikoak, musikalak, audiovisualak, bueno, bai, osea, pasada bat.
Eta gero niri ere gustatzen zaio pila bat lanaren zentzua, ez? Osea, ametsaren ideia, ametsarena. Eta gero esan duenean, hori, osea, lan guztia dagoela oinarrituta Anarsuagaren lan batean.
Lagun baten amets batean. Eske, ai ama, baina ze polita.
Fantasia bat, eh? Eta sortzea ere zure lagun baten ametsan agertu diren izaki hoiek, ez? Osea,
eta zure lagunak amestea hori zutaz. Osea, zure erakusketa baten ametza izatea, oso polita izan da hori ere, ez?
Bai, eske hor dago como konexio bat, ez? Osea, azkenean lagun batekin egiten dituzuna nahin beste lan, eta unibertso propio bat dagoenen, eske bere erakusketa batekin ametxe egitera ino, fua, iruditu zei pasada bat.
Ba, ea, gogondiak ditut ikusteko videoklip berri hori.
Ja, gainera Roman grabatuta.
Ba, zelako enbidia. Guazen
Roman.
Super 8 batekin.
Hori da.
Eta ja, mundua polita guai izango da horrela.
Eskulture grabete beste forma bat, izoskiek beste zapore bat. Ai, bueno. Ametxe egitea doakoa.
Eta gero hortik videoklip bat atera dezakegu.
Hori da. Ai, ba, ze fantasia, egia esan. Eta, ba, konexio politonekin eta bikote politonekin itxiko dugu gaurko tartekaren saioa. Eta entzungo dugu Berde Pratoren Neskaren kanta, asko gustatzen zaigula. Eta urrengo arte, izango dela Laben. Eta,
bai, zuzenean.
Bai, oso berezi izango dela saio hori. Kafearekin,
bai.
Espazio osten digute.
Goiztiarra ere. Bai.
Ez gaudu oso ituta, guri berborrea arratxaletan ateratzen zegu. Horein bapatean goizean izango da.
Ezkara kafea egongo dela.
Hori da, bestela ni ez naiz pertsona. Ba, neskaren kantarekin joango gara, mila esker, eta laizera arte. Urrengo arte,
hori da, agur, agur.
Agur.
Cuando me miras la boca se me corta el aire. Te asomaste a la ventana al final del día. En el pecho te brillaba una luz prendida. Qué hermoso era tu pecho, una blanca luna. No lo cubras la camisa, solo lo importuna. Querida, me condenas sin guardar reposo. Hondo beso y honda muerte la que hay en tu rostro. Hondo beso y honda muerte la que hay en tu rostro. La boca se me...